ogledalo.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Ogledalo pratite promociju knjige Kosovo i Metohija, zatvor pod otvorenim nebom, autorke Italijanke Marije Line Veka. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Među ne tako brojnim evropskim intelektualcima i novinarima koji su protekli godina objektivno izveštavali o zbivanjima na Kosovu i Metohiji je i Italijanka Marija Lina Veka. Ova Rimljanka došla je na Kosovu i Metohiju pošto su međunarodne snage ovde uspostavile kontrolu. Ne prihvatajući unapred određeni obrazac o srpskoj krivici, želela je da čuje i drugu srpsku stranu. Tada je shvatila o čemu je reč. O kosovskim zbivanjima počela je da u Italiji objavljuje članke u kojima je pisala objektivno. O tim kosovskim zbivanjima objavila je u Italiji knjigu Izgubljeno Kosovo. Ta knjiga pojavila se i kod nas dvojezično na srpskom i italijanskom jeziku u izdanju Hrišćanske misli. Snimila je izuzetno uspeli dokumentarni film Katastrofa, kojim je italijanskoj javnosti predstavila tragične prilike u kojima žive Srbi na Kosovu i Metohiji. Istom temom bavi se i najnovija knjiga Kosovo i Metohija, zatvor pod otvorenim nebom Marije Line Veka, koja je također u izdanju Hrišćanske misli štampana na srpskom i italijanskom jeziku. Ova knjiga srpske kosovske enklave vidi kao velike zatvore za Srbe. Izuzetno je zanimljivo i poglavlje o posljedicama bombardovanja projektilima sa osiromašenim uranijumom, gde teške kancerogene bolesti kose na tim prostorima sve i Srbe i Albance, ali i vojnike međunarodnih snaga. Po zvaničnim podacima u Italiji je od posljedica boravka na Kosovu i Metohiji i zračenja projektila i ostataka projektila sa osiromašenim uranijumom umrlo 230 vojnika, dok ih 1700 boluje od raka. O novoj knjizi Marije Line Veka razgovaralo se u Patrijaršiji u četvrtak veče 21. maja. O ovoj knjizi govorili su Svetlana Petrušić, Aleksandar Lipkovski, Kosta Čavoški, Ljubomir Protić i Vukica Grujić. Govorila je i autor knjige Marija Lina Veka. Razgovor o knjizi vodio je otac Milorad Sredojević, urednik. Odlomke iz knjige čitala je Simonida Đorđević.
Ovo je odlomak iz prve knjige Izgubljeno Kosovo. Zove se Smrt na putu za Šilovo, poljubac anđela smrti. Na putu koji se od Gračanice pruža prema Šilovu sa desne strane nalazi se jedno brdašce sa malom grupom kuća. Pređe se ulegnuće na putu gde prolazi jedan deo železničkih šina koje nisu u upotrebi i peške se penje na brdo. Tamo je bila rudarska oblast i u kućama su verovatno živeli oni koji su radili u rudniku. Kuće su zapaljene, uništene, poharane, skinuti su prozori, vrata, cigle, kao delo Hanibala, kako mi jednom reče jedan italijanski oficir. Tuda su prošli teroristi OVK na kraju rata juna 99. i nisu ostavili ništa. Ni život, ni uspomene, ni tela. Ništa netaknuto, celo, spaseno, u prečniku od nekoliko kilometara. Tuda je prošla smrt i smrt se i dalje osjeća korak po korak i se penjemo na brdo. Kuća pri vrhu brda je izrešeta na rafalima iz kalašnjikova. Verovatno su jedne noći teroristi iznenada ušli u tu kuću odmah posle završetka rata i pobili sve koji su tu živeli, kao i oni iz svih okolnih kuća koji su se bili sakupili da dočekaju smrt. Znalo se, međutim, da će po završetku rata eskalirati nasilje pred očima tvora albanskih terorista OVK. Stanovnici tih kuća su ostali da iščekuju smrt. Možda nisu imali vremena da odu odatle, možda nisu ni želeli da odu. Svi su umrli u toj kući, a slike svedoče o užasu. Svedoče i o užasnoj uspomeni koju su ostavili, da ne bi bilo moguće zaboraviti, iako su tela sakrivana, iako leže možda još uvek u nekoj zajedničkoj grobnici Ujedinjenih nacija, koja bi mogla biti i sakrivena u albanska groblja. Srpske porodice su čekale smrt. Napisale su na zidovima, ispod zidnih tapeta, svoja imena, visinu, težinu, imena svoje dece neku belešku. Sve to da ne bi bilo moguće reći da se ništa nije dogodilo, da ne bi bilo moguće zaboraviti.
O ovom delu hrabrosti i poštenju Marije Line Veka govorila je novinar Svetlana Petrušić.
Nema većeg zadovoljstva, ali ujedno jedne potištenosti, nego kad jedan novinar pozdravi kolegu, koleginicu novinara iz druge zemlje, saborca, čoveka koji se bori u jednoj drugoj zemlji, ali za istu i najsvetiju stvar. Ja bih želela da Mariji zahvalim i da kažem dobrodošla u našu okupiranu Srbiju, okupirani Beograd. Marija je radi u stvari nešto vođene srcem, vođene mozgom i sve ono što radi, njene knjige, filmovi, njena humanitarna, njen humanitarni rad da pomaže srpskoj deci sa Kosova i Metohije, i za toga stoji pre svega čovečnost, stoji pravdoljublje, stoji borba za istinu i da pokaže da novinarska profesija vredi samo ako se borimo za pravdu. I Marija, se prvi put večeras vidimo, a idemo i išli smo istim putem. Isto, zato znam koliko je teško danas biti novinar i koliko i za svake ovakve knjige i za Marijinog svakog rada stoji velika muka, stoji veliki pritisci i sve govori da to ne radi. Ali Marija to ipak radi. I hvala je na tome. I ja ću reći ti, zato što smo koleginice, zato što smo saborci. Kosovo i Metohija je jedna istorijska drama koja traje u kontinuitetu i nije samo posljednjih 20 godina. Kosovo i Metohija je danas logor za srpski narod. To je jedna udarna pesnica koja bi trebalo da se završi jedan čin genocida i etničkog čišćenja koji traje onako najstrašnije posljednja, najbrutalnije posljednja dva veka i to organizovano. Upravo Marija i njen rad čine i pomažu da se ta sakrivena istina čuje u svetu, da govorimo o medijskim manipulacijama, medijskim lažima i da se čuje istina o stradanju državotvornog srpskog naroda. Ali na Kosovu i Metohiji su žrtve i još ljudi i druge nacionalnosti koji su također zajedno sa srpskim narodom žrtve terora terorističke UČK albanske nacionalne manjine. Zato je vredno to što radimo, koleginica, zato je važno što na jedan mučan i jako težak način pokušava da ova istina dopre do naših italijanskih prijatelja. Dobronamerni Italijani će shvatiti i razumeti. Oni koji nisu dobronamerni, ja se nadam da jednoga dana će se probuditi svest, a u ostalo nije važno, mi moramo da se borimo. Uvijek je bilo dobrih i loših, upornih i kukavice. Kad kažem Marija Veka, to je, ja ne mogu da ne govorim o intelektualcima danas u Evropi, to ne mogu da ne govorim o medijima, ne mogu da ne govorim da je to bruka, da danas u 21. veku Kosovo i Metohija, osim što je ratno žarište u srcu Evrope za potrebe SAD-a, ono je logor u kome nema slobode i to na očigled intelektualaca evropskih. I niko osim pojedinaca koji se bore zbore za istinu protiv nasilja i terora, novosvjetskog poretka, čute, uplovili su u materializam i hedonizam. Jer danas ne govoriti istinu i čutati je vrlo profitabilno. I zato pošto je Marija Štona podigla svoj glas za spas našeg naroda. Mi živimo u vremenu novog svjetskog poretka gdje na pjedestal stavljeno nasilje i svitoperenost, gdje se sahranjuje čovečnost, gdje se sahranjuje solidarnost, a gdje se pospešuje egoizam, materializam i hedonizam. Naravno, svijet se plaši. Plaši se teroristima, plaši se ratovima, gladu, bedom, bolešću, ali se i plaši istinom. Jer istina je, koliko god mi misli da ništa ne može li ubojiti oružje. Naši neprijatelji, neonacističke neokolonijalne sile, jedino što ne žele to je da se čuje istina. Zato što oni nemaju legitimitet za svoje prljavo telo. To je suština. To je suština svega. Legitimitet. U Marijinoj knjizi se pominje riječ često istina. Također sam se nasmijala kad sam vidjela riječ tabu. Zamislite, u Italiji je tabu govoriti o srpskim žrtvama, o manipulacijama, o genocidu na Srbima, o etničkom čišćenju na Srbima. I ne samo na im u Srbiji, Kosovo i Metohiji, nego u Hrvatskoj, u Bosni i Hercegovini, o lažima o Srebrenici, o lažima o Vukovaru, o lažima koje je prvi započeo građanski rat, o lažima o grobnicama, o lažima o logorima za Srbe. A isto tabu tema je to i ovo je okupljeno iz Srbije, okupljeno u Beogradu. Samo upornom borbom mi možemo da pomognemo Marija da istina ugleda svako zan u Italiji, da zajedno se volimo i da ne odustanemo. Ono što naši neprijatelji žele, to je da se umorimo, da budemo beshrabri i da stanemo. Zato je želi Mariji da se ne umori, da je ništa na beshrabri i da ide dalje, do onog momenta dok ja ne mogu da je pozovem da bude moj gost u televiziji, dok onog momenta dok i njeni i moji zabranjeni filmovi ne ugledaju svjetlost dana na našim televizijama, dok ne oslobodimo Srbiju, da mediji budu srpski, a ne instrument stranih okupacijalnih snaga u Srbiji, dotle mora da se borimo. Tek tada, kada budemo vidjeli da Srbi imaju slobodu na Kosovu i Metohiji, a mi možemo slobodno da pričamo, da se naša dela slobodno vide na televizijama, značemo da to sve, eto naša borba je sve to što smo radili, što Marija radi, to je najveće zadovoljstvo da kad to vidimo, da se to dogodilo, a dotle ne samo da stanemo. Marija, hvala ti puno i ne budete ništa beshrabri.
Zatim je o svom delu govorila Marija Lina Veka.
Buonasera. Devo cominciare con una considerazione. No, aspetta. Devo cominciare con una considerazione. La considerazione è che io sono italiana.
Najprej hoću da kažem da sam ja italijanka.
E il fatto che io sia italiana porta a due cose che devo dire per prime. La prima cosa che devo dire è la vergogna di essere italiano.
Sam italian podrazumeva con mene due stvari. Prvo je sramota.
Perché siamo oggi il 21 di maggio del 2009 e siamo a 10 anni da quei 78 giorni di bombardamenti sopra la Serbia. E io devo esprimere per prima cosa la vergogna di essere italiana e di essere qui perché il mio paese ha bombardato questo paese infrangendo tutte le regole nazionali, le leggi nazionali e internazionali del mio paese.
Dakle, stidim se što sam italijanka jer danas je već 10 godina od tog sramotnog bombardovanja od 78 dana u kom je učestvovala i moja zemlja. Kršeći ustav, zakon same Italije,
Il mio paese ha infranto le leggi nazionali,
znači,
perché ha violato la Costituzione italiana.
Znači da je, da se ogrešila o sam ustav.
Perché la Costituzione italiana dice che l'Italia ripudia la guerra.
Jer ustav italijanski kaže da Italija ne treba da preduzima ratove.
E noi abbiamo attaccato con i nostri aerei.
A mi smo našim avionima.
La Serbia che non ci aveva dichiarato la guerra.
Napali Srbiju koja nam nije objavila rat.
E a cui non avevamo dichiarato guerra.
I koju nismo objavili rat.
E di questo io ho vergogna.
I zbog toga se stidim.
E questa è la prima considerazione.
I to je.
La seconda considerazione, perché sono italiana e perché parlo di Kosovo e Metohija.
Drugo hoću da kažem zašto ja kao Italijanka govorim o Kosovu i Metohiji.
Molti mi chiedono, ma perché tu sei filo serba? Io non sono filo serba.
Mnogi me pitaju, ma zašto si ti naklonjena Srbima?
Io semplicemente racconto quello che ho visto.
Ja kažem, nisam specijalno naklonjena Srbima, ne navijam za Srbe u ovoj situaciji, ali hoću da ispričam ono što sam videla.
E quello che ho visto è l'immensa ingiustizia, l'immensa sofferenza di un popolo, e questo popolo è il popolo serbo.
I to što sam videla je očajna, ogromna nepravda koja je učinjena jednom narodu, odnosno srpskom narodu.
E allora, come essere umano, prima che come italiana, come europea, tutto questo mi riguarda. Il da. Kosovo non riguarda solo i serbi, il Kosovo è problema mio, da. È un problema di tutta l'Europa, è un problema di tutto il mondo.
Dakle, ja pre nego što sebe nazivam Italijankom, ja sam čovek koji pred takvim tragedijama zaista mora nešto da kaže, dakle, ne samo kao Italijanka, kao Evropejka, nego kao hrišćanin i čovek koji ne može to da gleda.
Ho cominciato ad andare in Kosovo e Metohija nel dicembre del 2000.
Počela sam da posećujem Kosovo u decembru 2000. godine.
Dovevo fare un servizio giornalistico.
Trebalo je samo da napišem neki novinarski članak.
Mi hanno mandato a Peć.
Poslali su me u Peć.
A Peć ho chiesto ai militari italiani, ho chiesto, ma dove sono i serbi?
U Peći sam pitala italijanske vojnike, a gde su Srbi?
E ho scoperto che i Serbi nella loro terra, in quella che era la loro terra di sempre, non esistevano.
I tako sam otkrila da Srbi na svojoj zemlji, na zemlji na kojoj žive od uvek, ne postoje više.
Mi è sembrata una cosa così incredibile che ho dovuto andare a vedere dove erano i Serbi.
Toliko mi je to izgledalo čudno, neprihvatljivo, neshvatljivo, da sam krenula da vidim gde su Srbi.
E ho scoperto che questo Kosovo è il paese dei paradossi, è il paese della follia.
I onda sam otkrila da je Kosovo zapravo zemlja paradoksa i zemlja ludila.
È il paese dove un genocidio, una pulizia etnica contro i Serbi viene chiamato intervento umanitario.
Dakle, paradoks je počeo toga što se krvoproliće prema Srbima zove intervencija, humanitarna intervencija.
È il paese dove sotto gli occhi di migliaia, di milioni di operatori internazionali, di giornalisti, di militari, i serbi vivono in quelle che sono chiamate enclavi, ma sono dei campi di concentramento.
Dakle, drugo, pred očima svih i novinara i raznih organizacija internacionalnih, Srbi žive, nažalost, u okruženju koje oni zovu enklavama, a koje su zapravo pravi zatvori za Srbe.
E non è stato coraggio, è stato semplicemente il mio lavoro. Ho pensato che questo dovevo raccontarlo.
I dakle, ja ne smatram da je to moja hrabrost, da sam ja specijalno hrabra, nego jednostavno zato što je to bila potreba da iskažem to što sam videla.
E dopo 10 anni di presenza internazionale, di presenza multinazionale, di quella che chiamano questa cosiddetta presenza multinazionale di pace. Dopo 10 anni di questo si arriva al paradosso dei paradossi, cioè all'autoproclamazione di uno Stato fantoccio che non esiste, e a capo di questo Stato c'è una cosca di criminali.
Dakle, i posle 10 godina prisustva, posle, znači, završetra bombardovanja nera agresije, dakle, prisustva tih raznih internacionalnih organizacija, stiže se i do priznavanja, nezakonitog priznavanja jedne države nezakonite, na čijem čelu je mafija.
E creare questo stato fantoccio richiedeva il genocidio dei serbi, e per tutto questo, per servire degli interessi geopolitici e strategici, che sono gli interessi statunitensi, che non sono certo gli interessi del mio paese. E tutto questo per creare uno stato fantoccio la cui capitale, ricordatevi questo, non è assolutamente Pristina, ma è Kembostil. La capitale del Kosovo non è Pristina.
Ukratko, znači, ono što već znamo, interes, radi se čisto o američkom interesu u Evropi, i glavni grad, predstavnica Kosova i Metohije nije Priština, već Bombstil, ta baza američka u srcu Kosova i Metohije.
Da quel dicembre del 2000 Kosovo è diventato un problema mio, è diventato una terra mia.
Od decembra 2000. godine Kosovo je postalo i moj problem, moj unutrašnji problem.
E penso che sia una terra molto importante per qualunque giornalista che abbia gli occhi aperti, per un motivo.
E smatram da je Kosovo, da je ta zemlja koja je sad postala moja, vrlo važna i za svakog novinara koji hoće da gleda otvorenim očima.
Perché in Kosovo sulla pelle dei serbi è stata fatta una vera e propria sperimentazione.
Jer na Kosovu prema Srbima, na Srbima se na Kosovu zapravo eksperimentisalo.
E l'esperimento è quello di fare una guerra che è stata prima di tutto guerra di informazione, prima che guerra di armi.
Prvi rat je bio medijski rat.
E la seconda è stato di fare una guerra che è la tipica guerra che fanno ora gli americani nel mondo, che è una guerra che non finisce mai, è la guerra di destabilizzazione permanente, ed è quello che loro hanno fatto nel Kosovo per avere il controllo dei Balcani.
E naravno druga stvar je američki stav da stvori permanentni rat. Rat koji imaju, eto, tako da mogu u nedogled, koliko to njima odgovara, u njihovom interesu da traje.
E questa guerra permanente è anche una guerra ambientale e batteriologica.
I naravno taj permanentni rat podrazumeva i rat i ambijent i rat, biološki rat.
Perché questa catastrofe non finisce, non è finita, e continuerà per migliaia di anni, perché sapete benissimo che sono stati usati armamenti non convenzionali, come l'uranio.
To će biti dugosežne posljedice tog rata. Zna se da je upotrebljen u tim svim eksperimentima uranium, osiromašeni uranium.
Che continueranno ad avvelenare la terra e uccidere i civili e la gente innocente per centinaia e centinaia di anni.
Imati posljedice i na ljudima i nad ambijentom za stotine i stotine hiljada godina.
È una guerra che, dove non ci sono vincitori, perché neanche gli albanesi sono vincitori di questa guerra.
To je rat u kome nema pobednika, ni sami Albanci nisu pobednici.
Perché anche gli albanesi stanno morendo di cancro, con un incremento del cancro del 70%.
Jer i oni umiru od posljedica tog bombardovanja, od raka, u procentu 70% ima već.
È una guerra che finora è stata vinta solo dalla menzogna, cioè dal fronte opposto della verità.
Pobedila je samo laž u ovom ratu.
perché come si dice spesso, la verità è la prima vittima di ogni guerra, e questo in modo particolare è vero per il Kosovo e Metohiji.
Kako se kaže i kod nas, rat je, istina je prva žrtva rata, i tako je bilo i na Kosovu i na Kosovu i Metohiji.
Grazie.
Novi odlomak te knjige čitala je Simonida Đorđević.
Otvorena rana Evropa. S istorijske tačke gledišta, ova oblast se od kraja 13. veka smatrala kao brana, granica u odnosima sa Otomanskim carstvom i kao odbrana od muslimanskog političko-religioznog pritiska. Kao postojeći linija i polje neprestane bitke u centru jedne stare i istrajne religiozne baštine. Nedavna istorija je svedok između marta i juna 1999. NATO bombardovanja koje je trajalo 78 dana. Jedan strašni avionski rat, vođen sa oružjem sa osiromašenim uranijumom, definisan kao humanitarna intervencija sa preko 2000 civilnih žrtava. Metohija, zemlja manastira, i Kosovo, zemlja Kosova. Ova posljednja definicija rodila se posle događaja koji Srbi slave svake godine 28. juna na Vidovdan, datum simbol u istoriji ovog naroda godišnjice Kosovske bitke. Godine 1389. juna 28. Lazara kneza Srbije ubili su Turci i uništili njegovu vojsku na Kosovu polju, što će reći na polju Kosova. Ime je nastalo iz činjenice da je zbog impresivnog broja žrtava na polju nebo bilo zamračeno ovim pticama koje su u hiljadama sletale na polja da se hrane telima. Kosovska bitka postaje ključna epizoda srpske narodne epike. Od ovog trenutka Kosova i Metohija dobija simboličnu vrednost u definiciji identiteta srpskog naroda. Na Kosovu su Sjedinjene Američke Države izgradile najveću vojnu bazu na Balkanu, kamp Bonskil u blizini Orahovca, čija prostornost i važnost navode na zaključak da će trupe SAD ostati na jedan neodređeni period vremena. Rat na Kosovu nije se vodio konvencionalnim oružjem, to jest onim predviđenim po Ženevskoj konvenciji, već hemijsko-nuklearnim. U stvari korišćena je municija i rakete sa glavama sa osiromašenim uranijumom, pa čak i raspršavajuće kasetne bombe. Na osnovu preciznog zahteva Ujedinjenih nacija, NATO je priznao 7. februara 2000. u kratkom pismu generalnog sekretara Georgea Robertsona upućenog Kofi Ananu da je za vrijeme sukoba lansirano najmanje 31.000 projektila sa uranijumom, bez bliže pojašnjenja da su glave raketa Tomahawk također urađene na bazi osiromašenog uranijuma. Računa se da je samo duž puta Peć Prizren bačeno preko 10 tona sa uranijumom za manje od nedelju dana. Dok gori, uranijum se pretvara u vrlo sitne čestice radioaktivnog oksida koji se šire u vazduhu i padaju na zemlju. Kasnije, u obliku prašine, prodiru u vodonosne šupljine i tako dospeva u biljke za ishranu. Što se tiče kasetnih bombi, koje u dodiru sa zemljom eksplodiraju samo delimično, računa se da 30% ne eksplodiraju, ali ostaju aktivne. NATO avioni pri povratku iz misija sručili su u more na desetine hiljada zbog, pod navodnicima, bezbedonosnih problema. Trenutna situacija nealbanskih manjina 8 godina od takozvanog kraja rata karakteriše nedostatak slobode kretanja, takve manjine, ekstremno teški uslovi života u enklavama, etničko-religiozne predrasudre koje zabranjuju pristup sanitarnim institucijama, teritorijalni kompromis vezan za faktore zagađenja i kontaminacije, odsustvo određenja političkog statusa oblasti za koje albanska većina izgovara samo jednu reč, nezavisnost. Podcenjujući međunarodno pravo i parlamentarno prisustvo međunarodnih snaga, permanentno prisustvo međunarodnih snaga koje u stvari teže ka globalizaciji i hegemonizaciji životnog sistema.
Zatim je o širem istorijskom kontekstu u kome je smeštena radnja knjige Marije Line Veka govorio Aleksandar Lipkovski.
Uče, braći i sestre, dragi prijatelji, dobro večer. Okupili smo se ovde da vidimo ovaj film i da kažemo našoj dragi gošći Marijini Beki koliko nam je drag njen glas koji se čuje, glas istine. Pre 100 godina srpski konzul u Prištini i veliki srpski pesnik Milan Rakić pisao je pisma svom ministru izveštaje. Konzulska pisma Milana Rakića iz 1905. 1911. potresno su svedočanstvo o nasilju koje su islamizovani Albanasi izvodili nad pravoslavnim Srbima u toj periferalnoj oblasti Turskog carstva. Uz nemušto prisustvo i čutke odobravanja od strane turskih askera. Ali zulum na Kosovu nije počeo tada. On je počeo i ranije i trajao neprekidno sve do današnjih dana. Nema srpske porodice koja potiče iz južnih krajeva, s Kosova i Metohije ili zapadnih delova južne Srbije, koja u svojoj istoriji nema tragove ovog nasilja. Da počnemo od sebe, moji prate da je iz jednog malog sela u Skopskoj Crnoj Gori po imenu Lipkovo, Siško Kumano, krajem 19. veka. Danas u tom selu Lipkovu nema ni jedne pravoslavne kuće. Moj deda po majici je 30. godina 20. veka iz malog gradića Debra, poznatog po duborezima koji krase srpske crkve srednjevekovne, otišao u veći grad Skoplje. Danas u Debru nema ni jedne pravoslavne kuće. Taj proces, taj etnički pritisak albanskog življa je sve vreme bio praćen nasiljem, manjim i većim, lakšim i težim, od krađe stoke do ubistva. I danas, kao pre 100 godina, knjiga konzulskih pisama Milana Rakića onda i knjiga Marijine Veke danas je jedno potresno svedočanstvo o zločinima i nasilju koji se i danas čine od strane Albanaca na srpskom Kosovu protiv pravoslavnih Srba. Ali sada već ne uz prisustvo turskih askera, već evropskih i euroatlantskih vojnika. Ali čemu nas istorija uči? Posle konzulskih pisama Milana Rakića došlo je do novo vreme. Nadajmo se i čekajmo i molimo se Bogu da posle knjige Marijine Veke dođe opet novo vreme. Kosovo i Srbija.
O ovom značajnom delu Marijeline Veka i o njenom pravom pristupu i lucidnom uočavanju ključnih problema govorio je Kosta Čavoški.
Časni oče, dame i gospodo, dragi prijatelji, svako ko pročita ovu zaista vrednu knjigu shvatit će da je naš prijatelj Marijelina Veka umna i hrabra žena. Zašto je umna? Pa zato što je u stanju da razlikuje istinu od laži, suštinu od privida, čast od poniženja. A hrabra je ili je kadra da svom snagom volje tu otkrivenu istinu i saopšti, pored tolikih propagandnih laži koji smo svi mi obasati. Uzmimo samo jedan karakterističan izraz. Kvalifikaciju rata koji Atlantski pakt vodio protiv naše zemlje. Svuda na zapadu se govori o nekoj humanitarnoj intervenciji. Pa čak i kada se pominju udari koji su vršeni, koriste se izraz air strikes, vazdušni udar. Niko da upotrebi onu pravu reč da je to bila neprikrivena agresija, koja je međunarodnim pravom zabranjena. Oni koji su stariji, a takvih ima u ovoj publici, sigurno se sećaju da su mi u udžbenicima za osnovnu i srednju školu imali pored ostalog i faksimil telegrama austrougarske vlade iz Beča, kojim je ona na civilizovan način objavila rat onoj maloj Srbiji 1914. Zašto to učinila? Pa zbog toga što ono vreme jus ad bellum, pravo na rat, nije bilo uskraćeno. Bilo je element suverene vlasti i otuda nije se krilo da se jedna zemlja oružanom silom napada. Sada kako je rat zabranjen, dakle ne postoji pravo na rat. I jedino onaj koji se brani može da ratuje, ili eventualno savet bezbednosti odlukom svih velikih sila i većinom glasova može da naloži vojnu intervenciju, sve ostalo je zabranjeno. Dakle, kako je u pitanju bila neprikrivena agresija, ona se prikriva ovom hipokrizijom, izrazom humanitarna intervencija, a kao što vidite, gospođa Marija Lina Veka to na najjasniji način razobličava. Ona takođe je upotrebila izraz koga se niko od Srba nije setio, a to je da naši Srbi, naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji žive u zatvoru pod otvorenim nebom. To je prava stvar. Dakle, jedna vrsta koncentracionog logora, ali ne u barakama koje je neko obezbedio, nego kako se ko snađe, uključujući ove, kao što ste videli, kontejnere u kojima žive ti naši nesrećni sunarodnici. Ona je takođe ukazala na oružja koja su zabranjena, a to su kasetne bombe i to su granate sa osiromašenim uranijom. Ja sam imao prilike, sam vodio jedan sudski spor pred Evropskim sudom za ljudska prava, da se upoznam sa slučajem nekih nesrećnih Arbanasa, Behramija i njegove dece, gde su se deca igrala sa ovim kasetnim bombama, misleći da su to igračke, i onda jedna bomba eksplodirala, jedno dete ubila, a drugo tako nakazila da je ostalo slepo. Pa su onda oni tužili Francusku, jer ona, njena vojska je obezbeđivala to područje, tvrdeći da francuska vojska, iako je bila dužna, ne samo da nije razminirala te bombe, nego čak nije ni obeležila to područje i sprečila decu da u to područje ulaze. Dakle, kao što vidite, u posredi su bila zabranjena oružja, a ona se koriste, i kao što smo mogli iz ovog potresnog fragmenta da čujemo, hiljadama godina, ali sigurno u vreme dok mi živimo, će ovaj usiromašeni uranijum koji je prodrao u zemljino tlo, u vodu, u reke, u useve i tako dalje, ostaviti trajne posljedice. I veliki broj na Kosovu i Metohiji, uključujući naravno Arbanase, strada od karcinoma. To na zapadu nikako nije zabranjavalo, sve dok prvi nisu stradali italijanski vojnici. Njih desetak je umrlo, i više na početku, jel? Pa onda su se zabrinuli zbog toga što su Amerikanci tako rasporedili trupe Atlantskog pakta da jedino njihov kontingent bude na području gde nisu bacen te granate sa srušenim uranijom, dok ostale Belgijanci, Italijane, Nemce nisu obavestili šta će im se desiti ako budu raspoređeni bili na tom području. Također u ovoj knjizi je upotreben jedan čuveni izraz, ja mislim iz Tacitovih anala, koji otprilike glasi, a to se odnosilo na Rimsko carstvo pri kraju, a sada se to odnosi na Kosovo, koje uređuje Atlantski pakt, da se zapravo stvara pustoš, pustinja, i da se to naziva mirom. To je jedno čuveno mesto iz Tacitovih anala. Dakle, to je ono što je proizvedeno ovom, pod znacima navoda, humanitarnom intervencijom, da jedan naš narod, 250.000 Srba i drugih nealbanaca, je morao da napusti Kosovo i Metohije, a oni koji su ostali žive u tako stravičnim uslovima da je to zaista zatvor pod otvorenim nebom. Mi, Srbi, kad imamo takve prijatelje Italijane koji tako pišu, mnogi naši nisu takvi, mora da se ozbiljno zamislimo. Da li je nama zaista mesto u Evropskoj uniji koja je priznala tu nazovi državu Atlantskog pakta pod nazivom Kosovo? Da li uopšte možemo pomišljati da u takvu evropsku integraciju može ući ako istovremeno to, na to pretenduju i sami Albanasi koji su napravili samozvanu državu? Da li uopšte možemo razmišljati o ulasku u Atlantski pakt, kako sad izgleda razgovarao američki potpredsjednik sa našim predsjednikom i ministrom vojnim, ako je upravo taj Atlantski pakt pre 10 godina nas zverski napao, ojadio i oteo nam skoro 1/6 naše teritorije? Pa zar kao narod možemo neprestano doživljavati takva poniženja, a da se ne uspravimo i ne budemo bar onoliko nepristrasni, hrabri i ponositi kako je to naš prijatelj Marija Lina Veka? Pa da završim posle ovoga zaista impresivnog filma i prikaza ove knjige sa jednim citatom koji se ovde navodi naše umne žene Isidore Sekulić, koja ovako veli: srpstvo nije ni hleb, ni škola, ni država. To je Kosovo. Kosovo je grob u kojem je cela država sahranjena. Uskrsnuće onda dolazi iz groba. Iako je možda na ovom mestu pod ovim svetim krovom primjereni da se govori uskrsnuću, ja bi radije kao Mirjanin govorio o snazi volje i vojnoj sili. Jer mislim da se jedino tako može postići ono što su naši vojnici 912. postignuli, kada su iznova vratili Kosovo i Metohiju u okrilje srpske države. A onaj kome to pođe za rukom, njemu će biti primeren venac slave koji nikada ne vene. I daj Bože da se to što pre dogodi. Hvala.
Još jedan odlomak iz knjige pročitala je Simonida Đorđević.
Perspektiva integracije sa Evropskom unijom je iskorišćena kao uvlačenje pažnje javnog mnjenja od teme nekontrolisanog procesa ka nezavisnosti Kosova. Sa ucenjivačkim akcentom koji dopušta da se nazivu navodne prednosti koje će Srbija kad se jednom oslobodi kosovskog tereta pod navodnicima izvući za svoj budući razvitak. Srbija je jedini kandidat za Evropsku uniju, od koje se očekivalo i od koga je traženo da se dezintegriše da bi se mogla integrisati u Evropsku uniju. Iz izlaganja Vladislava Jovanovića, bivšeg ministra spoljnih poslova Jugoslavije i aktuelnog predsjednika Beogradskog foruma na godišnjoj skupštini Beogradskog foruma 23. aprila 2005. Na Srbiju se primenjuje na način koji se mnogo ne sakriva politika pobednika nad pobeđenim. Politika koja često ne voli brigu o principima prava, namećući zemlji narodu krivicu za rađanje i razvoj jugoslovenske krize i dobrovoljnu poniznost kao poražene države, koje se određuju posebni uslovi da bi mogla ući u integrisanu Evropu. Nastupajući kao fantazma, važnost ulaska u Evropsku uniju nameće se javno mnjenje u Srbiji kako bi se prihvatio pod navodnicima neizbežni gubitak Kosova u cilju na zavisnost određene kao stalno prema pravilima pod navodnicima kozmetičke lingvistike koja čini da se nešto pojavi kao drugo, uslovljena, odložena ili kontrolisana. Možda zbog ovoga kada govorimo o Kosovu u Beogradu sve više mi odgovaraju izgubljeno. Odricanje i stavljanje sebe u poziciju žrtve su u perfektnom saglasju sa gore opisanim procesom krivice. Uz to, scenarij zvaničnog priznanja terorizma, prihvatanje poznatih kriminalaca kao normalnih političkih sagovornika potvrđuje na eklatantan način da NATO agresija na Jugoslaviju nije izvršena zbog humanitarnih motiva, ako je u to niko i te poverovao, već zbog otvorene podrške albanskom separatizmu. Zbog ovoga Kosovo i Metohija uvek mora silom biti odvojeno, od Srbije i sistematski udaljeno bez obzira na međunarodno pravo o njegovim ustavnom uređenju.
Govorio je i dr. Ljubomir Protić, dobar poznavalac dela Marije Line Veka.
Poštovani oci koji ste stacionirani u ovoj sali u posljednjem redu, dragi prijatelji, braći i sestre, Hristos Vaskrs. Teško je govoriti o ovoj temi, teško je govoriti o ovim knjigama naše prijateljice Marije Veke. Ja bih pokušao samo da interpretiram što sam od prilike rekao pre jedno dve godine prilikom prikazivanja jedne od ovih knjiga u Trstu. Mučila me je jedna dilema. Ja, kao Srbin, sam zahvalan, naravno, našoj sestri Marlini Veka. Zahvalan sam joj zbog mnogo stvari, ali i u jednom tih stvari je zato što brani našu srpsku stvar i što brani istinu o Kosovu i Metohiji. Ali sam je zahvalan možda još više od toga što ona braneći istinu o Kosovu i Metohiji, ona kao Talijanka, je meni vratila veru u to da i u Evropskoj zajednici koju je pomenuo akademik Čavoski, postoje ljudi koji brane istinu. Dakle, postoje ljudi koji idu Hristovim putem. Mali broj ljudi je takvih tamo na zapad, u Italiji i dalje od Italije, ali oni, to je primjer naše drage prijateljice Marlina Veke, postoje. I dok postoje takvi ljudi koji brane istinu u Evropi, Evropa ima još uvijek šanse da se nekako stavi na noge i da se uzdigne. Ovdje je rečeno i vrlo jasno rečeno da smo mi okupirana zemlja. Da, jest. Ali nije rečeno ono što gospođa Marlina zna bolje od nas, da je i Italija okupirana i da Italijani nisu iz Avijana i iz ostalih baza bacali bombe po Srbiji zato što oni to hoće, zato što oni to vole, nego zato što su kao okupirana zemlja morali to učiniti. Zato njene kolege u Italiji zbog nekakvih bara i nekih drugih šire laži o Srbiji, šire laži uopšte o svim događajima koji se dole ovdje na našim ovim prostorima dešavaju, ali ja opet ponavljam, veliku zahvalnost duguje Marlini zato što je ona šireći istinu meni, mislim svima koji pročitaju ovu knjigu, utvrdila veru da u Europi još postoje ljudi koji idu Hristovim putem, koji idu putem za istinom, i ja lično mislim da ima spasa za Europu dok god ima ovakvih ljudi kao što je naša sestra Marlina. Zbog toga je mnogo hvala.
Novi odlomak pročitala je Simonida Đorđević.
Prva knjiga Izgubljeno Kosovo počinje jednim citatom. Kome je potreba genocid nad srpskim narodom? Ko podeli, rasparča, uništi srpski narod? Steći će potpunu kontrolu nad Balkanom, naftom, kontrolica će puteve nafte, prevozne puteve ka istoku. Da rat nije započeo u Krajini, započeo bi na Kosovu. Važno je bilo uništiti srpski narod na Balkanu. Da se vratimo u Krajinu ili da se Srbi vrate na Kosovo, ne znam. Prvo nas ubijaju, uništavaju našu kulturu, skrnave naša sveta mesta, a zatim nam kažu, vratite se. Iz razgovora sa bivšim oficirom jugoslovenske vojske, koji je ostao invalid prilikom eksplozije mine, Beograd, maj 2002.
O delu Marije Line Veka govorila je Vukica Grujić.
Hvala uče, časni oci, građe i sestre, pa može Bogu, Hristos Vaskrs. Prosto nisam mogla da se ne javim, zato što je ovo jedna od retkih prilika, mada Marilina je retka žena, recimo, koja se bori za ovo, zašto se ono što je već rekla, ne za Srbe, nama nije potrebno da neko brani Srbe. Mi često i sami nismo li zaslužili da nas Srbi brani, izvinite, ovo je moje mišljenje, nego ta istina. Znači, zahvala sam gospodu što me je prosto spojio, sastavio, kako da kažem, sa Marijinom i ne samo sa njom, tu su i Patrik Barion, doktor i Petar Kamke, i da ne se ne se prezi Klaus i gospodin Pukovnik Žako Gar koji je branio Dević, naravno to je posebna priča, Jelena Duskova, recimo Ruskinja, to je žena, ali Marijina je jedna od tih hrabrih žena, ja sam ju upoznala i od tada smo eto tako povezani jer ja sam rođena na Kosovu i Metohiji, tamo sam završila školu i u poslednjih 2-3 godine sam zajedno sa našim duhovnikom i ocem Radivojem Panićem koji skromno sedi pozadi i koji je najteže godine tog Kosova i Metohije proveo kao sveštenik Prištini. Znači, svi smo se tu danas okupili, to je divno i otac Milorad koji je sve ovo završio. Hoću da kažem oko knjige, ali hoću da kažem da sam zahvalna Gospodu što Marijina uopšte postoji i što se desilo da je došlo kod nas. Nekoliko stvari bih dodala, znači to je Italijanka koja je bar, koja je tamo shvatite na Kosovo.
A je posao pronto?
Da, 30 puta koliko ja znam je bila na Kosovo Metohiji, možda sa 32. put. Znači ne znam koji od nas bio toliko puta, možda sam ja bila ali vodeći ljude po Kosovo Metohiji i po manastirima, naravno našim pravama ili zatvorima, kako Marijina kaže. Znači htjela sam prosto da kažem da je ona znači 30 puta najmanje bila tamo, da ona odvodi decu našu iz Cerice, sa Orahovca, iz Hoče, odvodi u Rim i onu sliku, ne znam da ste videli da ste dobro snimili film, znači ona deca koja se na kraju pozdravljaju, to oni znači oni su bili u Rimu, sveli su tamo svoje drugare i oni su sada njima poslali poklone, da vam prosto objasnim, to je poklone koje ona donela i prilikom uzimanja poklona svako od njih pozdravlja svog druga kod koga je spavao. Ćao, ne znam kako se to zove, uglavnom to je bilo vrlo simpatično. Znači, Marijina također govori francuski izuzetno dobro, tako da sam imala priliku i čas da je preodim na nekoliko manifestacija, nije ni prvi put u Beogradu, ni poslednji. I eto, hvala Bože što sam im blagoslovila da ja kažem koju reč. Hvala Marijina, to što pa se ti izinste, kad je nju telefonuje te.
Zatim je ponovo govorila Marija Lina Veka.
Io voglio concludere, voglio dire soltanto due parole e soltanto esprimere un augurio. No, tutto insieme. Voglio solo esprimere un augurio. Io spero che la Serbia non entri mai in Europa, se per entrare in Europa deve entrare in ginocchio e a pezzi, perché la Serbia è già Europa e il Kosovo è Serbia.
E io želim Srbiji da nikad ne uđe u Evropu ako treba da uđe na kolenima, jer je Srbija već Evropa i Kosovo je Srbija.
Otac Milorad Sredojević postavio je Mariji Lini Veka nekoliko zanimljivih pitanja na koje je ona odgovorila.
Da li se zna broj koliko je vojnika italijanskih u mirovnim snagama posle povratka u svojim kućama razbolilo se i umrlo i stradalo od siromašnog uranijuma?
Allora, il numero ufficiale che ha dato ultimamente il Ministero della Sanità è 220 morti.
230 umrli, koja je zvanična cifra koja je da, za sada koje je ministarstvo zdravlja
e 1700 malati
i 1700 oboleli.
Ma quello che voglio dire però è che gli italiani, come giustamente ricordava il professore, sono stati mandati nella zona di Pec e nella zona di Giacovica, che è la zona più bombardata e quella a più alta contaminazione, e senza le protezioni, perché pure facendo parte della NATO l'Italia è considerata una colonia di serie B e quindi gli italiani sono stati mandati laddove c'era maggior pericolo, mentre americani e tedeschi si sono presi le zone senza rischio.
Italiani su italijanski vojnici su bili u zonama koje su najviše stradale, najviše bombardovane, gdje je prisustvo uranijuma bilo u najvećoj količini, u najvećem procentu, kako je profesor već govorio, Čavoški. I to su ih poslali bez ikakve zaštite na te teritorije, dok su naravno Amerikanci izabrali sebi teritoriju koja je najmanje stradala.
E un'altra cosa, e se adesso ci preoccupiamo tanto per i militari, immaginate che cosa accade ai civili, ma dei civili non si preoccupa nessuno, perché non abbiamo i dati precisi sull'incremento di cancro, ma sappiamo che sui linfomi e su tutte le patologie di cancro dell'apparato genitale e dell'apparato respiratorio siamo dal 63 al 75% di incremento in questi ultimi almeno 6 anni.
Ako već se brinemo o vojnicima, koliko bi tek trebalo da se brinemo o civilnom stanovništvu, gde se sada, zna se oficijalno, između 60% i 70% na te procente se povećao, znači rak, limfom,
očkine
i druge opake bolesti, naravno.
Možda bi bilo interesantno za vas, s obzirom da ste tu već 10 godina, vaši susreti sa prvim ljudima šiptarskog naroda, kako su vas oni pokušavali da uvijete da je bolje da budete na strani jačeg, moćnije, snažnije,
ma ovviamente ho avuto molti incontri con albanesi. Ci sono anche molti albanesi che non sono contenti di essere comandati da un gruppo di assassini.
Ma in Italia poi non sono zadovoljni što vode i njima upravljaju takvi ljudi kao što su ti teroristi.
Diciamo che quello che è interessante è che sta nascendo una nuova classe dirigente albanese che è molto più brava nella comunicazione, che non è più così violenta, che parla anche tranquillamente dei serbi, che poi però alla fine ti dice che l'UCK è stato un esercito di liberazione nazionale, quindi
sada stasava nuova generacija albanskih političara koji umeju lepo da pričaju umereno, pa čak i o Srbima i sa Srbima. Međutim, zaključak je uvek njihove priče na kraju da je OVK, Čitapa, da je to bila vojska oslobodilaca. Oslobodilačka vojska, ja?
Da li se u Italiji piše o trgovini organima i o tome što je već polako curi u raznim centrima sveta?
In Italia si parla pochissimo della Serbia. Si parla molto degli affari sentimentali di Berlusconi, ma
molto più se si dice o sentimentali stvari di Berlusconi e njegovim aferama,
diciamo che il commercio di organi, soprattutto quello che è accaduto fra 98 e 99 e di cui ha finalmente parlato anche Carla Del Ponte per lavarsi la coscienza, è più o meno noto a tutti, ma quello che manca per fare un lavoro giornalistico serio su questo sono le testimonianze, perché chi poteva testimoniare normalmente è morto.
Ukratko, naravno da se ne govori o toj temi ako bi trebalo, jer da bi se pisalo i govorilo o tome potrebna su svedočenja, a oni koji bi trebalo da svedoče i trebalo je da svedoče, njih nema ili su nestali ili na neki način znači nema više.
Quello che sappiamo per certo è che più o meno 300 forse più serbi sono stati espiantati degli organi, e questo vuol dire in un periodo fra 98 e 99 che centinaia di persone devono essere al corrente di questo, perché per espiantare e rimpiantare organi sono necessari una collaborazione di centinaia di persone, di medici, di infermieri, di elicotteristi, di personale paraospedaliero, e quindi ci deve essere prima o poi una breccia che bisogna trovare in tutto questo muro per arrivare a un'informazione precisa. Io ci sto lavorando.
Dakle, naročito u periodu 98. 99. Najmanje 300 Srba je stradalo tako što su im izvađeni organi i zna se da su ti organi, znači, bili posle transportovani bolesnicima. Dakle, za taj posao takav mora da je mnogo ljudi bilo uključeno, dakle, i lekara i osoblja bolničkog, helikoptera, tehničara raznih, uopšte, znači, sigurno da je mnogo njih učestvovalo u tome, ali je to oficijalno se čuti. Ja radim na tome, mislim, ona radi na tome, tako rekla.
Ostaje da se zahvalimo na Rini Bekim, sa našim gostima. Hvala svima vama što ste imali vremena.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Ogledalo pratili ste promociju knjige Kosovo i Metohija, zatvor pod otvorenim nebom, koja je promovisana u Patrijaršiji u Beogradu u četvrtak 21. maja. Knjigu je napisala Italijanka Marija Lina Veka, a emisiju Ogledalo pripremio Jovo Bajić.